Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-iyunidan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tiladi. Davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 barobarga oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bugun 11 may kuni o'tayotgan don mahsulotlari korxonalarida transformatsiya jarayonlarining natijadorligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilishda ma'lum qilindi. Prezidentning qayd etishicha, bugungi kunda davlat don korxonalaridagi ayni paytdagi eskicha tizim don yetishtiruvchiga ham, qayta ishlovchi korxonalarga ham manfaat bermayapti. Mirziyoyev bundan 3 yil oldin qishloq xo'jaligi islohotlarini boshlagan davrda don yetishtirishda davlat buyurtmasini bosqichma-bosqich bekor qilish va haqiqiy g'alla bozorini yaratishni e'lon qilganini esladi. Bunda eng avvalo davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 barobarga oshirilishi ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.